Zatímco na žulová skaliska do francouzské Bretaně se každý rok vydávají zástupy lidí, na dovolenou do žulových kopců na jich od Benešova by se nechal přemluvit jen málo kdo. Přitom jde o podobně romantickou a drsně krásnou krajinu postavenou na žulovém základě. Následující pořad se proto pokusí svým způsobem rehabilitovat tuto popelku mezi českými krajinami, krajinu jen zdánlivě chudou a nezajímavou. Od mikrofonu vás zdraví hlavní host dnešního pořadu Václav Cílek. Dobrý den.
Dobrý den.
A Tereza Hrstková.
Leonardo Plus.
Pane doktore, díky vašim knihám a článkům máte už nejspíš napevno přišitý pojem krajina, přičemž platí, že krajinu tvoří jak geologický podklad, tak i živá příroda a lidé, nicméně ten geologický podklad jakoby byl v mnoha případech určující. Vzpomeňme třeba vápencovou krajinu nebo pískovcovou krajinu. My se v tomto pořadu ale chceme zabývat především žulou. Můžeme žulu považovat za podobně krajinotvornou horninu jako třeba právě vápenec nebo pískovec?
Víte, žula je vždycky méně nápadná. V ekologii se používá někdy výraz krajinné fenomény nebo ekofenomény a začalo to všechno v Krasu. Jo, Kras je hrozně nápadný, jo, vyčnívají tam škrapy, různý skaliska, potoky se ponořují a zase vyvěrají, jsou tam jeskyně. Takže jako bylo evidentní, že ten Kras představuje jako prosušený, doopravdy jako specifický typ krajiny. Pak se jako ukázalo ale, že podobný, ale méně, řekl bych, viditelný vliv mají třeba pískovce. Jo, zase hluboký kaňony, dole zima, nahoře ve skalách, všechno jako prosvětlený, horký, nahoře borovice, dole borůvka, občas nějaký vřez, že jo. Takže se ukázalo, že existuje něco jako pískovcový fenomén. Když se šlo dál, tak šlo hovořit o třeba dolomitovém fenoménu na Slovensku. On ten dolomit, to je uhličitán hořčíku a vápníku a on se rozpouští velice pomalu. Takže ku podivu i rostliny, které milují kyselé prostředí, třeba rašeliník, je schopen růst na dolomitu, na karbonátu. Jo, to vlastně nikdo pořádně nepředpokládal. A pak ty dolomity mají tendenci se rozpadat na takový malinkatý kostičky a vytvářet vysoký věže a útesy, který známe nejenom teda z dolomitů alpských, ale známe je i ze Slovenska. A u těch žul, my jsme to vlastně obcházeli hrozně dlouhou dobu a já jsem si záhy uvědomil, že například z hlediska toho středočeského kraje jakoby existovaly takový dva středočeský kraje. A jeden leží na sever od města Benešov a Příbram a tak. Je to hodně rozmanitá krajina, žije tam hrozně moc lidí, že středočeský kraj 1,3 milionu obyvatel. Jo, samá dálnice, samá silnice, samý billboard. Ale v okamžiku, kdy vykročíte z Benešova, to je tam taková magická brána, nikdo tím to takhle nenazval, asi taky už nikdy nenazve, že jo? Směrem na jich, tak se ocitáte v krajině takových jako kroucených silniček. V mnoha potocích prostě najdete raka. A je to kraj, já tomu říkám jako naředěný kraj, protože když jste třeba v Českém Krasu, tak na nějakou jeskyni, archeologickou lokalitu, význačný profil, narazíte každých 300 metrů. A tady je to třeba každý 4 kilometry prostě. Ale ta krajina je velmi jako harmonická, taková, jako že si tam jako oddechnete. Když se tam natáčel ten film, to vesničko má středisková, že, tak to je ta krajina, kterou se kocháte, která vám doopravdy jako dodá jako radost. Teda. No, takže bylo jako evidentní, že tenhle ten vlastně velmi nenápadný typ krajiny je tak jako na rozhraní nějakého ekologického fenoménu, který je srovnatelný s tím vápencem. A jestli to můžu jako doříct, co je prostě asi tady jako hlavní. Hlavní je jednak ten substrát, který se písčitě rozpadá na ten grus, se tomu říká mezinárodně. A docela důležitý jsou takový malý výchozy, plochý žul, jo, tenký půdy a takový úplně jako proschlý partie. Ale ta žula zároveň zitrá nejenom na ten písek žulový, ale zitrává taky na jíly, takže hned vedle máte nějaký mokřát, dneska jako už jako rybníček, jo, tak je to taková jako velká mozaika stanovišť. Nemůžete si tady dovolit udělat velký pole, protože vždycky narazíte na nějaký kámen, výchoz nebo prostě na něco takového, takže ta krajina je taková jako hodně roztříštěná, rozptýlená a vlastně nesmírně pěkná. A já jsem přesvědčen, že je to prostě jedno z dalších velkých a málo známých kouzel středočeské krajiny.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Žula je ohromně častá a běžná hornina a přesto se v té široké množině pískovců, vápenců, čedičů nebo dioritů těší výsadnímu postavení. Na to, čím je to dané, jsem se zeptala našeho předního odborníka na žulu, profesora Ferryho Feďuka.
Na prvním místě platí to, že žula je na zemské kůře kontinentu tou nejrozšířenější horninou, prakticky na žádném kontinentě, dokonce ani na Antarktidě nechybí. V Evropě je jen málo zemí, kde se žula nevyskytuje. Třeba Island, nebo Dánsko, nebo Holandsko, nebo pobaltské země. Ale jiné země, jako je Norsko, Švédsko, Finsko, Španělsko, Portugalsko, Francie, Švýcarsko, mohli bychom pokračovat, tak ty mají žulu jako svoji, abych tak řekl, skoro národní kámen. A mezi ty země taky patří Česká republika.
Když si vezmeme za příklad třeba čedič, tak to je černý kámen jako bota, ať už ho dovezeme z Antarktidy, z Francie nebo třeba z našeho českého středohoří. Jak je to s žulou?
No, máte pravdu, i odborníci na slovo vzlatí v oboru kamene těžko rozliší jednotlivé druhy čedičů. To o žule neplatí. Když byste si třeba prošla podchodem pod Václavským náměstím, tak budete šlapat po žulových deskách. Ale jedna ta deska je ze žuly šedé, jemnozrné, hned vedle je deska, která je ze žuly modré, hrubozrné a zase o kousek dál je deska ze žuly, která je růžová a má velké vyrostlice. Čili žula to je každý pes jiná ves. Ale jedno mají společné a to sice to složení. To znamená to, co jsme se v obecné škole učili. Křemen, živec, slída, ví to celá třída.
Je tedy patrné, že žuly se u nás vyskytují určitě v Liberci, v Blatech nebo v Hučicích, ale kde všude bychom na ně narazili? Na našem území.
No tak na geologické mapě, řekl bych, svítí červená. A to jsou žuly. A těch máme spoustu. Obrovský masív, moldadubický, k nám zasahuje z Polska a z Německa do Rumburského výběžku veliké těleso takzvaného lužického batolitu. Máme žulu, která se vyskytuje v Krkonoších a tvoří takzvaný Krkonošsko-Jizerský masív. Máme žulu, která je v Krušných horách a které se říká Karlovarský masív a tak dále. Prostě více než 25% zemského povrchu naší republiky je tvořeno žulou. Ovšem, když byste šla do hloubky, tak už řekněme v takových 5 kilometrech té žuly bude 50%. A když půjdete ještě hlouběji do -10 kilometrů, tak už ta žula bude převládat.
A jaké postavení mezi tady těmi žulovými tělesy, která jste teď vyjmenoval, zaujímá středočeský pluton?
No tak už jsme se zmiňovali o těch významných žulových tělesech, které v České republice máme. Ale všechna ta tělesa sdílíme nějakým způsobem z větší nebo z menší části s našimi sousedy, s Němci, s Poláky, s Rakušany. Jeden jediný z těch velkých masívů žulových, který je ryze zcela na našem území, a to je právě ten středočeský pluton, který má asi těch 3000 kilometrů a tahne se od Klatov na severovýchod až po Říčany a o to dál na jih po Tábor a tak dále. A je to taková šunka v sendviči. Z jedné strany té jižní jsou ruly, z té druhé strany to překrývají horniny, které jsou stáří staropalozoického a starohorního, tedy protrozoického. A ten středočeský pluton leží jaksi vložen mezi ně.
Říká profesor Ferry Feďuk. A právě středočeský pluton nás tu dnes bude zajímat nejvíc. Středočeský pluton, to je geologický pojem. Jak té oblasti mezi Benešovem, Táborem a Klatovy říkají třeba místní?
Pro tuto oblast takový jako folklorní název častěji je Kozácko. Kozácko začíná někde na sever od Tábora a sahá buchvíkám, dejme tomu jako k Sedlčanům. A není vlastně vůbec jasný, jak to vzniklo, těch jako nápadů je několik. Ale když to uvážíme z hlediska doopravdy kozy, jo, tak se podívejte na to tak, že třeba na začátku 19. století v Čechách bylo 100 000 koz. Na konci 19. století těch koz bylo pravděpodobně milion. Ta krajina byla, hned se k tomu dostaneme, k tomu charakteru té krajiny, byla naprosto jako vypasená. Takže já se dívám na to Kozácko jako na název takovej posměšný, jako máme konojedy nebo kozojedy. Jo, když ty lidi říkali, ano, tam není nic jiného než ty kozy teda. Co to mělo jako za následek? Třeba na tom Sedlčansku botanik Velenovský, tuším v roce 1884, byl taky mykolog a filozof, jako napsal, že nemá cenu, aby tam vůbec botanici jezdili. A že rostlinstvo vlastně tam ani nemá, kde by žilo. Jo? Ale když se podíváte na historické snímky, tak každý kousek země, který šel obdělat, byl obdělaný. Dokonce i ty kousky země, které nešly obdělat, byly obdělaný. A na zbytku byly pastviny. A ty pastviny, to bylo tak akorát pro ty kozy totiž. Jo, pamatuju si na vyprávění nějakého člověka, který mi líčil, jak jeho babička vlastně si vždycky přála mít krávu. Ale ty lidi si tu krávu nemohli dovolit, protože by nenasušili dost sena na zimu. Jo, protože všude měli obilí, kde to šlo teda. A dokonce na tom jižním okraji, to znamená na rozhraní středočeského a jihočeského kraje, kde se táhne masiv Čertova břemene s výškama nad 700 metrů, tak tam dokonce fungovalo takový bačovský systém, že na jaře ten bača si vzal prostě ty zvířata a vzal je na ty kopce, na ty kamení, prostě na ty kamenitý stráně a pak je zase na podzim vracel lidem. A dopad to mělo ten, že tam byly salaše, že do dneška tam jsou zbytky malých rybníčků, úpravy pramenů, jo, takže byla tam doopravdy jako velmi jako neobvyklá, z našeho pohledu krásná, dneska zarůstající a hodně ničená pastevní krajina.
A promiňte, bylo to dáno právě tím žulovým podkladem, který vytvořil nepříliš úrodné půdy?
To, co všichni lidi opakují, je, že tento kraj byl velice chudý. Dokonce Vojen Ložek vlastně vyprávěl o tom, jak za jeho mládí byl ten kraj, třeba Neveklovsko, srovnávaný s chudobou s Podkarpatskou Rusí. Že to byl jeden z nejchudších krajů. On byl taky málo dostupný. Jo? To taky, že on nebyl ještě most ve Štěchovicích. Těch mostů přes Vltavu bylo historicky jako pramálo. Ta Vltava doopravdy byla velká bariéra. Do dneška teda je velká botanická bariéra. A když se podíváte na kresby třeba Mikuláše Alše, tak tam vidíte úplně dojemný kresby. Mikuláš Alš byl z takový tý písecký, mirotický části středočeského plutonu, jo, kdy prostě chudá rodina odchází, jo, s dětma, s kárkou. Když si přečtete Antonína Sovu, to je jako velmi jako zajímavý, ten byl zase z druhé části, už byl za Blanickou Brázdou, že jo, už byl z toho vlastně z té české části Vysočiny, tak on taky popisuje tu neslýchanou chudobu, jak málo se tam změnilo, těsně před smrtí se vydává vlastně do kraju, kde vyrostl, on se tam jako bál jako vrátit. Já to znamená, pro tady je doopravdy určující znak, a ono to platí do dneška, i na těch platech, i na množství billboardů. Jo, protože v krajině, kde nejsou žádný billboardy, nejsou žádný lidi, který byste mohla moc jako ovlivňovat, jo, nebo něco takového teda reklamou. Jo, takže s tím se vlastně potkáte do dneška. Ano, tato chudoba, ten podklad, jo, to malý měřítko tomuhle kraji jako vtisknul ten, dřív bychom řekli, zanedbaný ráz. A teďka, když ten celý svět už je jako globalizovaný a všude jsou ty podobný, že jo, obchodní řetězce a tak dále, tak je to krásně jako velmi harmonický, protože jdete do místního obchodu a doopravdy s napětím čekáte, co tam je a je tam směsice nějakých místních a vietnamsko-čínských věcí jako v nějaký prostě surrealistický galerii a nevíte, s čím se tam můžete potkat vlastně.
Už jsme vysvětlili ten název Kozácko. Té krajině se ale také říká Toulava. čím to je dáno?
Víra Stoulova je moderní výraz, kvůli kterému byla dokonce udělána soutěž. A jedná se o to, že tyhle ty krajiny, tak jako uprostřed, který nejsou ani Vysokou Šumavou, ani Krkonošem, tak potřebují turisty, potřebují návštěvníky, ale potřebují jich jako rozumný množství. Jo, protože když jich je rozumný množství, tak funguje hospoda, funguje krám a funguje třeba zubař. To je jako velice jako důležitý. Navíc ta česká ves, český venkov stárne a vylidňuje se. Takže je zapotřebí, aby lidi z Prahy přicházeli do těch pahorkatin. Takže je to takový jako velmi složitý balancování mezi návštěvností a developerstvem.
Je to tedy krajina, která evokuje hodně minulost?
Ty žuly vždycky vtahují nějak do minulosti. Jo? Omšelí kameny, porostlí lišejníkama. Navíc do většiny českých krajin se má chodit třeba mezi jarem a podzimem, ale ty žuly snesou zimu, mlhy, deštný počasí, jako melancholický počasí. Jako máte doopravdy pocit té Bretaně, jak to popisuje ten Jan Zrzavý, že prostě, že mu vyčítají, že nemaluje ty český krajiny, on říká, ale já maluju Bretaň, protože prostě v sobě cítím tu keltskou krev, která je prostě typická pro Čechy i pro ty Bretoňce a proto všichni Češi mají tu Bretaň tak rádi.
Leonardo Plus.
Pro žulové krajiny jsou typické oblé šedé kameny, které jsou rozptýleny někdy solo a někdy v jakýchsi stádech po krajině. S některými z nich se dá i hýbat, třeba že to rozhodně není dobrý nápad. K tomu nejznámějšímu vyklanu, který bychom nalezli na Petrovicku, kousek nad Žemličkovou Lhotou, se vypravila kolegyně Markéta Vejvodová.
S panem Davidem Hrochem, ředitelem Městského muzea Sedlčany, právě přicházíme k vyklanu, který má zajímavý název Husova kazatelna. Je to obrovský balvan, skutečný vyklan. Proč má tento název?
Tento vyklan nebo balvan, jak se také můžeme říci, má tento název proto, že zde údajně kolem roku 1413 kázal mistr Jan Hus, když zde byl na návštěvě u svého přítele na nedalekém hradu Zvěřinec.
Pojďme se na ten vyklan podívat blíže. Je opravdu monumentální, musíme podtrhnout, že se jedná o největší vyklan v České republice. Ten kámen je impozantní, je nádherné se ho dotýkat.
Ta žula je pro místní kraj prostě sedlčansko typická a tady v tom případě na Petrovicku nám ta žula vlastně jakoby vystoupila na povrch a ten kámen, ten balvan není jediný. Těch kamenů je zde spousty, ne sice tak krásných a významných, ale obdobných a menších a ta krajina je tím charakteristická a konec konců ta oblast místní je i chráněnou krajinou oblastí už od 70. let 20. století a ta oblast je celkem velká, rozsáhlá, má necelých 10 hektarů.
Vy sice krásně říkáte, že ostatní žulové kameny jakoby vystoupily na povrch, naopak já mám pocit, že tento vyklan doslova spadl z nebe. Také je zajímavý tvar, totiž na vrchu tohoto vyklanu je jakási prohlubeň a je možné tam dokonce vylézt, takže se na vrchol tohoto vyklanu můžeme posadit tak trochu jako do křesla a tam spočinout. Jsou tu ještě další známé kameny, co by přírodní útvary, kam se můžeme vydat, pokud jsme obdivovateli takovýchto solitérů v přírodě.
Tak jeden z podobných zajímavých kamenů je tady kousek odtud, je to takzvaný Čertův kámen. Jakoby jste cítili tu energii, je to velice příjemné prostě se v této oblasti pohybovat a případně se těch kamenů dotknout.
Není náhoda, že ten nejznámější vyklan je právě z žuly. Proč je to žula, která vytváří ty vyklany? Proč to není třeba pískovec?
My jsme si všimli, že vlastně nejvíc vyklanů u nás je na žulách. A ono je to tím, že ten kámen je v nějakým silovým poli, daný váhou, gravitací, nebo ten masiv se jako odlehčuje a to silový pole působí na zvětrávání. Nejvíc je to vidět v pískovcích. Já dokonce si myslím, že bez znalosti pískavcových tvarů není dost dobře možný pochopit ty žulový, protože tam je hodně podobností. A žula má pak tendenci vytvářet, když leží kámen, tak to zvětrává do velmi plochých kleneb. Jo, a když se protnou dvě klenby nebo setkají, tak vytvoří čep. A na tom čepu, když ten čep, který je uprostřed, je o něco větší než ty čepy, které jsou na okrajích, tak ten kámen můžete vyklat. A zároveň žula je natolik pevná, že ten čep se neobrousí, nebo ne rychle. Jo, jako nedělejte to. narazíte-li na Viklan. Prostě nechte ho bejt. Jako. Jo, kdyby to bylo na pískovcích, tak ty klenby jsou o něco větší, protože ta žula pískově zetrává rychlejc, má větší porozitu, ale rychlejc se to vlastně ochodí. Takže když se důkladně prohlídnete kameny, jak na sobě ležej, tak objevíte klenbičky jako hodinový sklíčko, třeba jenom, já nevím, 3-5 cm na dílkový prostě metr, který tam existujou. A ty zároveň vlastně tyhle ty tlakové poměry pak zřejmě vytváří struktury, kterým já říkám oči, to vypadá jako skalní miskale na vertikální skále, a nebo naopak takový ty poměrně záhadný skalní misky, které jsou nahoře na kamenech.
Jsou tu tyto zvláštní útvary, pro které se tady k těmto kamenům váží různé pověrčivé příběhy?
Přesně tak. Jo, zejména v tom 19. století, v době takové novopohanské, se vlastně hovořilo hodně o tom, že ty skalní misky jsou ty misky obětní. A prakticky všechny mají přirozený základ, nebo jsou přirozené. Ale já si myslím, že to jsou jako občas i záhady. Představte si, že přijdete na rozhraní středních a jižních Čech do Žihalského polesí a projdete 200 kamenů a nenarazíte ani na jednu skalní misku a pak vejdete do nejvyššího patra krajiny, to je jako typicky pro ty skalní misky, a najednou jich je tam 10 nebo 15. A pak další 2 kilometry není vůbec žádná. To znamená, máte místa, kde ty skalní misky prostě nevzniknou a vy nevíte proč teda. Nebo máte krajiny, a to je i na pískovcích, kde máte jednu skalní misku. A široko daleko nic není. Proč je tam jenom jedna? To znamená, já bych se nedivil, kdyby nakonec, jako doopravdy, některý z těch přírodních skalních misek měli nějaký lidský zásah. Určitě ne všecky, a určitě ten základ je přirozený. A ještě teda k tomu, proč je to pověrčivý. Působí to tajemně, jako ty lidi to přitáhne. Já funguji tak, že když to na mě jako zapůsobí, ten kámen, dejme tomu, míticky, tajemně nebo posvátně, tak si řeknu ano, na lidi prostě, já nevím, jako sklonku bronzové doby to působilo pravděpodobně 10x tak jako silně.
Říká geolog Václav Cílek v pořadu Leonardo Plus. K žulám a zejména jejich využití ve stavebnictví, sochařství a nebo třeba i horolezectví se vrátíme hned po krátkých zprávách. Na Českém rozhlase Plus posloucháte pořad Leonardo Plus s Václavem Cílkem. Dnes jsme si vybrali za cíl docela obyčejnou krajinu mezi Benešovem, Táborem a Klatovy, která staví na nenápadném, ale pevném základu ze žuly. Žula je především služební kámen, kde všude nachází uplatnění.
Leckde. Jako pokud jste Pražák, tak pomalu každý schody, jo, půlka pražského metra a mnoho staveb je uděláno z žuly. Žula tím, jak v sobě obsahuje ten křemen, že jo, a živec, to znamená poměrně jako velmi tvrdý horninový součástky, tak prostě vydrží ledacos. Představte si, jak by vypadalo pražský metro bez žuly, kdyby bylo z betonu. Už ho doopravdy 2x opravujeme, to znamená, žula je doopravdy kámen, který je prostě nenápadný, jsou to ty šedavý žuly, ale zaslouží si, skorem bych řekl, jako obdiv nebo aspoň poděkování, protože je všude kolem nás a usnadňuje nám život.
Ona je typická svými jednolitými plochami, nevytváří žádné kresby, jako třeba mramor. Jak s ní tedy pracovat, aby to nepůsobilo nudně nebo třeba unile?
Když se podíváme na estetické působení žuly, tak to slovo granit, synonymum pro žulu, je odvozeno od slova granum neboli zrno. A všimněte si, že dneska, i když se dělá nějaký takový ty vomítky, tak se zacákávají bílejma a černýma tečkama, nebo dřív se dělaly podobné betony s nadrceným vápencem a třeba s truskou, že jo? To znamená, takový to tečkování je velmi jako příjemný, ono se maloučko jako proměňuje, to znamená, ten kámen není úplně nudný, má teda k nudě poměrně blízko, zejména ty šedý žuly, jo, ale není tupej, jo, má něco v sobě jako přírodního a je takový jako příjemný. Zatímco když máte mramor, tak většina mramorů je efektních, má v sobě nějakou lineární kresbu, jo, takže hned tak jako vás jako zaujme, že jo, ale my často potřebujeme mít ty běžné věci, třeba jako je chleba. Jo, žula je něco jako chleba teda v tom stavebnictví, prostě takový ten základ, na kterým se doopravdy dá stavět.
A jak se žulou pracuje sochařům?
Sochaři žulu objevili hodně pozdě. Víte, možná je na čase udělat maločko jako exkurs do historie využívání žul. Nejstarší využití žul na našem území pochází, jak objevil geolog Přichystal, od Brna, kde jsou takový mikrodiory, jako jednozrnné horniny, které byly zpracovávané na štípaný a broušený a leštěný nástroje. A běžná žula se nedá na nic moc použít. Používá se na mlýnky, na rotační žernovy. Někdy od keltské doby máme to třeba známý z Říčanska. Ovšem základ zpracování žuly, a to doopravdy ve velkém měřítku, to je až Egypt. A egyptská civilizace na začátku, když se kodifikovala, když se ustanovila, tak se zdá, že oni prošli třeba v tom náboženské oblasti procesem velkého třídění. A že se snažili vytvořit takový kompaktní, monolitický prostě nauky, který odpovídali těm velkým žulovým kvádrům. To znamená, před tou starou říší máte třeba ještě používání právě těch hodně barevných mramorů, a to tady prakticky končí a následuje prostě doba jako masivnosti a takového dlouhého trvání. A Egypťané jako první dokázali zpracovávat obrovský bloky žuly, zejména v Asuánu, to byla taková ta načervenalá žula, a potom oni měli ještě méně nápadnou šedou žulu z oblasti Mons Claudianus. A tady u tohleto se zastavme. Ta šedá žula se hrozně podobá mrákotinský žule, jaký známe třeba, já nevím, na monolitu na Pražském hradě, nebo ty šedý žuly jsou hodně podobný těm egyptským. Ale ty Egypťané před těma méně jak 5000 lety 100 kilometrů v poušti těžili žulu, teďka to táhli pouští v takových velkých vozech nebo na saních někdy 100 kilometrů k údolí Nilu, hrozným terénem vlastně. Tam to naložili na loď, odvezli to o 800 kilometrů dál někam do oblasti Káhiry nebo Alexandrie a odtamtud ty sloupy potom byly vykrádaný, přenášený, prodávaný dál. Takže vy se s nima setkáte třeba uprostřed pouště v Palmíře, je najednou prostě egyptská žula. Žula, ze který je postaveno kus Panteonu v Římě, pochází z Mons Claudianus prostě v egyptské poušti. To znamená, Egypťani jsou první civilizace, která dala základ skoro jako průmyslovému zpracování žul, jako se všem všude, včetně transportu a podobně. Jinak pochopitelně ty žuly jsou používané jako menhiry a dolmeny, že třeba v té bretaňské oblasti, že tam nebylo nic jiného, ale úplně ta žula to přitahuje, řekl bych. No a potom to používání žul u nás, když opomineme teda ty žernovy, ty mlecí kameny, začíná někdy od 13. století a typicky je právě to, že se používají navětralý měkký žuly, většinou vybledlý takový, nebo někdy jako zarezlý, takže nacházíme překvapivě krásný třeba kružby gotických oken nebo pozdně románských oken, reliefy. No ale ten zlatý věk žul nastává až po roce 1840. A tehdy ve Vídni, ale taky ve Skandinávii, poprvé pozorujeme používání těch nenarušených, čerstvých, zvonivých žul, který předtím nebylo možné pořádně zpracovat. A u nás k tomu dochází ještě později, u nás je to spíš po roce 1880. A tehdy vzniká vlastně vyhláška, že nový mosty, ale taky železniční mosty a zejména dláždění v okolí řek a nábřeží musí být udělaný z žuly jako strvanlivého materiálu. Takže dejme tomu potom roce 1880, 1890 do roku 1920 se rozvíjí ta těžba ve většině vlastně českých lomů a ta žula nás od té doby už obklopuje vlastně natrvalo.
Za slavné kamenické oblasti právě v tomto období, kdy se platili zejména Blatensko, Kozárovicko, Benešovsko nebo třeba Táborsko. Dnes už to ovšem taková sláva není, jak mi vysvětlil ještě jednou profesor Ferry Fedjuk.
Tak ovej. Když se podíváte na náš kamenoprůmysl v 19. a větší části i celého 20. století, tak to byl celosvětově pojem. Tady se těžily nádherné věci. Ještě předtím, než byla postavena Vranská a Štěchovická a Slapská přehrada, tak po Vltavě směrem ku Praze plul vor za vorem a všechny byly naloženy kvádry žuly, které byly ze středočeského plutónu, a tady z nich vznikala navigace, mosty, dlažba, spousta nádherných budov. To všechno je bohužel minulost.
Dnes se k nám teda žula hlavně dováží.
No, když se podíváte na nějaké ty nové stavby tady u nás v Praze, ty obklady, jsou to krásné žuly, ale jsou z Finska, jsou ze Švédska, jsou z Itálie, jsou ze Španělska, jsou z Indie, jsou z Číny, jsou i z Vietnamu. Prostě český kamenoprůmysl, ten tedy dostal skutečně těžkou ránu. Je mi z toho smutno.
Jak je to s žulami ve vztahu k těm hledaným úložištím jaderného odpadu? Zda je to vlastně vhodná hornina pro vybudování takového úložiště?
Ta problematika toho úložiště, ta je samozřejmě komplikovaná a je tam spoustu kritérií, ale jedno z nich, které je jaksi důležité pro geologa, je to, že to musí být horninový komplex, který je pokud možno homogenní, stejnorodý, nepoškozený nějakými druhotnými zásahy a tak dále. A v našich podmínkách tohleto nesplňuje žádná jiná hornina než žula. Proto všechny úvahy o tom vždycky počítají s tím, že to musí být někde v nějaké žule.
A uvažuje se i o středočeském plutonu v této souvislosti?
Samozřejmě i středočeský pluton je jedno z těch žulových těles, které se nabízí. A to zejména ta jeho taková ta jižní část kolem Blatné, takzvaném blatenském typu, protože tam je ten pluton rozpukaný velice pravidelně a s velkými odstupy. Takže jedno z těch míst se uvažuje taky tam.
Co vlastně na žulu říkají horolezci?
No tak ty žuly představují pro horolezce takovou, řekl bych, specifické prostředí. Já si myslím, že těch lezeckých terénů, které Česká republika nabízí, je veliké množství. Ale když byste chtěla opravdu na nějakou super skálu, v tom případě bych vám mohl doporučit Josemitské údolí, kde je skalní stěna, která je vysoká 1000 metrů. Jmenuje se El Capitano. A to je taková meka pro horolezce. Každý horolezec by si rád ten El Capitano zlezl. Ale ono to není jednoduché. Když se podíváte po kontinentech, tak zjistíte, že žulovou nejvyšší horu mají pouze dva. To je Severní Amerika, kde je hora, která se jmenuje Denali, dřív se jmenovala Mount McKinley, která je vysoká přes 6000 metrů. A potom Austrálie, kde je Mount Kosciuszko. To je vysoké jenom něco málo přes 2000 metrů. A zatímco na tom Denali vylézt je opravdu horolezecký oříšek, tak na to Mount Kosciuszko tam vyleze každý turista.
Vy jste to teď mluvil o té světové žulové špičce, ale mohli bychom si zmínit i nějaká česká žulová nej?
No tak, když byste chtěla najít, kde máme u nás nejvyšší žulu, no tak by bylo asi potřeba vystoupat od Obří boudy na Sněžku. A tak asi v polovině toho výstupu, čili ve výšce něco málo přes 1500 metrů, je ještě žula. Ale vrchol Sněžky, ten žulový není. Ten je ze svoru.
Říká profesor Ferry Feďuk. Jeden z důvodů, proč si žulu oblíbili jak kamenníci v 19. století, tak je třeba správa úložišť radioaktivních odpadů, je její životnost. Jak je to ale se zvětráváním žuly? Jak rychle k němu dochází?
Tohle je poměrně jako velká záhada, protože ono se zdá, že za určitých podmínek ta žula může zvětrat velice rychle. A že možná skalní misky nebo část z nich vznikla během relativně krátké doby, třeba ve stovkách nebo v tisících letech, ale pak se zakonzervovala a zůstává další třeba 100 000 let prakticky nezměněná. Ukazuje se, že některé žuly, zejména když jsou v kontaktu s půdou a ta půda je oživená a obsahuje hodně oxidu uhličitého, takže poměrně rychle zvětrávají. Svědčí o tom tvary, kterým Radek Mikuláš říká zářezy a poprvé je pozoroval na pískovcích. A jsou to takový jako drobný převisy, já nevím, třeba jenom 60 cm vysoký, který jdou tak třeba 30-40 cm do kamene nebo někdy i míň. A pravděpodobně to, co je dneska odhaleno, dřív byla úroveň půdy. Takže žula zvětrává velice nehomogenně, velice jako odlišnou rychlostí. Ale to, co je možná nejpodstatnější pro ty žulové krajiny, jsou žulové kameny. Jsou ty oblé kameny, jo, velerybové mocní, tomu říkával Chelčický a plně Březina. A většina lidí se domnívá tak, že jsou to kameny přinesené ledovcem. To není pravda. Jo? Je to tak, že ta žula zvětrá. Vidíme to třeba, když jdeme na D1 právě nad Benešovem, že jo? Dá písek do hloubky, dejme tomu 5, 6, 7 metrů, v tropech je to třeba 10 nebo 20 metrů, ale v této žule zůstanou plavat pevný jádra, nezvětrají. Že angličtí tomu říkají corestone, jako jádra teda, nebo kernel. A když je třeba dojde k výzdvihu, což je třeba na tom Petrovicku prostě, a ten písčitý materiál je odnesený, tak zůstávají žulový balvany. Teďka ty žulový balvany můžou být hranatý. Jo, většinou je to tak, že ty jemnozrný žuly zvětrávají na hranatý tvary a hrubozrný na kulatý. A za to může jiný proces, a tomu se říká exfoliace. A je to takový odlupování. A představte si, že na ten žulový kámen svítí slunce, takže ten povrch se zavře, dejme tomu, až třeba na 50 stupňů Celsia, nebo na míň, to už je celkem jedno. A ta žula obsahuje křemen, který právě má různou roztažnost v různých délkách. Takže z původně toho hranatého kamene se začnou slupičkovitě odlupovat, prostě šupinka za šupinkou. Kámen má dost času, že jo, to víme. Takže na tímhletím způsobem bez ledovce, bez řeky, bez jakýkoliv transportu, v podstatě na místě vznikají kulatý kameny, které jsou právě tak typický pro žulový kraj.
Leonardo Plus.
Krajinu vedle hornin a živé přírody tvoří také lidé, jak už jsem připomínala v úvodu. Žulové krajiny středních Čech zrovna neoplývají osobnostmi, které by se k nim hrdě hlásily, ale pár bychom přece jenom našli. Jedním z nejhlasitějších lokálpatriotů byl určitě skladatel Josef Suk. O jeho vztahu ke Křečovicím na Sedlčansku, kde se narodil a kde je také pochován, mluví doktorka Jana Vojtěšková z Českého muzea hudby.
Josef Suk odešel z Křečovic v roce 1885 a tehdy mu bylo 11 let. Odešel do Prahy studovat na Pražskou konzervatoř a vzhledem k tomu, že byl hodně citlivý, tak na Křečovice vzpomínal velmi často, stýskalo se mu po domově a vytvořil si určitě velmi vřelý vztah ke svému rodnému kraji. Vracel se tam pokaždé o prázdninách a potom od roku 1898 zajížděl do Křečovic také se svojí mladou ženou Otýlii Sukovou, dcerou Antonína Dvořáka a s ní tady také trávil čas.
Která ta místa v Křečovicích anebo i v okolí měl nejraději? Kam třeba sám se vypravoval?
Tak velmi blízký vztah měl samozřejmě ke kostelu svatého Lukáše, kde jeho otec byl varhaníkem a regenschorym, tak to bylo takové velmi důležité místo pro něho, které dobře znal a ten kostel obklopuje ještě hřbitov a to bylo takové posvátné místo pro Josefa Suka. A jinak on samozřejmě měl velmi rád tu krajinu. On velmi rád také rybařil, takže měl rád i potoky, Pstruhový potok, Mastník. Chodil i k Vltavě, jednou pravil, že tam jsou právě ta místa, kde podle Smetany teče Vltava do Azdur. Ale tady už si musíme uvědomit, že vlastně ta Vltava, jak ji znal Josef Suk, tak ta už dnes neexistuje, protože tam jsou slapy, slapská přehrada, takže ta krajina tehdy byla jiná. Měl rád lesy. podle Masníku chodil až do Sedlčan. Sám potom jednou říkal, že vlastně ta cesta z Křečovic do Sedlčan a cesta ze Sedlčan k svatému Jánu by mohla mnoho vyprávět, jak povstávalo a vyrůstalo jeho dílo. Takže ta místa v okolí znal velmi dobře, velmi rád chodil pěšky, byl nadšený chodec.
Takže nejen rybář, ale i turista.
Ano, i turista. A jeho přátelé si dost často stěžovali, že chodí velmi rychle a že mu často nestačí.
Jak se to odrazilo v jeho díle? Najdeme nějaké skladby přímo inspirované tady touto krajinou?
Zcela určitě Josef Suk byl velmi těsně spjatý se svým krajem, znal velmi dobře zvuky svého kraje. Ať už to byly lesy, ať už to byla pole, musíme připomenout, že Josef Suk měl hospodářství, na kterém tady hospodařil, později na něm hospodařil jeho syn Josef Suk. Jeho díle určitě jsou slyšet i zpěvy ptáků, šumění lesa, vítr, hromy, bouře, to všechno z té krajiny měl velmi hluboko zažité a kostelní zvony byly takovým zvukovým fenoménem, který pro něho byl důležitý a který také přetavil do svého hudebního díla. Kdybych měla říct, která díla tu jeho krajinu odráží, tak zcela určitě bych připomněla Pohádku léta. Pohádka léta je první symfonická skladba, kterou Josef Suk napsal po svém velkém životním otřesu, kdy ztratil svoji mladou ženu Otilku a velmi těžce se vyrovnával s touto tragédií životní svojí. A vlastně Pohádka léta je první takové dílo, které nalézá uklidnění. Řekla bych, že je to taková očistná katarze pro něho.
Řekla byste tedy, že pro Suka platí ta myšlenka, že člověka hodně ovlivňuje ta krajina, ze které pochází nebo ve které žije, že se tak jakoby zrcadlí a odráží v té jeho duši?
Zcela určitě, protože on byl velmi těsně spjat s tím svým rodným krajem, poutali ho tam vzpomínky a on také říkal, že má velmi rád ticho a to tam nacházel právě v těch lesích, při těch toulkách. To zcela určitě působilo na jeho tvorbu.
Připomíná doktorka Jana Vojtěšková, jaké další osobnosti z této na mimořádné osobnosti poměrně chudé krajiny vás zaujaly?
Víte, ono těch osobností bylo víc, ale oni většinou odešli. Jo, jako slavný vojevůdce Radecký, nebo Jan Dysma z Zelenka, o kousíček dál, že jo, z Podblanic, z Louňovic. A těch osobností, které tam zůstaly a doopravdy se nějak zapsaly, bylo poměrně málo. Je tam ten Suk, o kterém jsme mluvili, on mnohokrát nebo opakovaně říká, vím, za co vděčím rodnému kraji. A vlastně on komponoval vlastně většinou jenom v těch Křečovicích. To je doopravdy takový jako příklad světového umělce, pravděpodobně nedoceňovaného, že jo, protože už v té době nastupovala Martinů jeho žák, že jo, Ježek jeho žák, že jo, a Honegra, Stravinsky a tak dále. Prostě už ta avantgarda se pohnula jinam a on byl stále ještě možná maločko uvězněný v takovém tom dvořákovském pojetí. Další významná postava spjatá s Žulama je básník František Hrubín, jo, a to zejména teda těma dvěma básněma nebo básnickýma sbírkama, skladbama Lešanské jesličky a Romance pro křídlovku, které budou asi vždycky patřit do takového zlatého fondu, že jo, český literatury. A potom hrozně zajímavá postava, ale ta už je z Jistebnice, ta už je z té jižní části toho Kozácka, je zapomenutý malíř Richard Lauda. Jsou to takový ty smutné krajiny, jsou to lidi na mezích, tuláci, který se opírají o kameny, muž, který se svým synkem a s ženou leží v trávě a jsou šťastný před nějakou myslivnou. Že? Ale možná ještě bych připomněl Střebnice u Sedlčan, vojevůdce Radeckého. My jsme vlastně po tom roce 1918 se pochopitelně museli odtrhnout a zahodit kus té rakousko-uherské tradice. Ale když si vezmete, který čeští vojáci nebo vojevůdci prostě doopravdy hráli nějakou roli, pochopitelně teda je to Jan Žižka, že jo. Ale pro ten novověk je to pravděpodobně prostě Radecký a Schwarzenberg, který zvítězili nad Napoleonem, jo, a který český vojevůdce dotáhl svá vojska do Paříže a obsadili. to se teda v té, zejména v Evropské unii, se to jen tak nestane, jo? Ale je to teda velkolepý tažení tohleto.
No vidíte, a většina z nás slyšela o Radeckém především v souvislosti s pražským Malostranským náměstím, na které by se mohl vrátit jeho pomník, nikoli s krajinou na jih od Benešova. Nezdá se to, ale i tuto na první pohled obyčejnou krajinu stojí za to chránit, protože nám mizí před očima. Je tou správnou cestou zřizování přírodních parků takových, jako je ten, který vznikl na Petrovicku před 10 lety, za účelem ochrany místních kamenů, aby nebyly roznášeny a odnášeny?
Začíná to všechno těma kamenama a začíná to 90. lety, kdy některé firmy kupovaly nebo kradly žulový kameny ve velkém. Takže možná z té krajiny zmizely stovky tun. Takže dneska je vyhlášeno, že na Petrovicku přírodní park a můžete odníst kámen, který unesete, a jinak musíte mít prostě nějaký složitý povolení. Druhý základní rys této krajiny z hlediska přírody jsou draha nebo úhory. Jo, úhor je definovaný jako místo, kde neroste obilí. My to máme jako v tom trojpolním hospodaření, je místo, kde necháte půdu odpočinout. Ale to samotné slovo úhor je starší ještě než trojpolní hospodaření a označovalo místo, kde vám vyroste jenom tráva. Na tom Petrovicku se častěji používá výraz draha. To je taková stráň nebo kopeček, proschlý, obilí tam nevypěstujete, koukají tam kameny, bývalo to vypasený odkos. Takže často třeba ten Richard Lauda kreslil pasáčky právě okolo kamenu, že tu a tam nějaká koza. Naštěstí funguje iniciativa, která se snaží vrátit ty draha do krajiny, kde se teda už nepase a kde je teda hodně dusičnanů, takže to zarůstá. V těch oblastech bývalo hodně jalovců. Ještě Antonín Sova, který je z druhé strany středočeského Plutonu, má takový ty básně, jakože vegetace žádná, vítr fučí, vítr je silný, protože tam nebyla žádná vegetace, ze stromu tu a tam jenom nějaký jalovec. Jo, dneska ty jalovce, abyste teda hledala, a to, co teda zůstává, jsou lišejníky. To znamená, ta ochrana těch krajů je zaprvé by měla být komplexní. To znamená, jedná se o ten krajinný ráz, že tam nejsou, nebo je tam málo těch velkých moderních budov, že ta krajina je doopravdy jako harmonická, taková máte pocit jako ryze česká, jo? Jako že se tam může odehrávat prodaná nevěsta od smetany. Takže je to ochrana rázu krajiny, pak je to ochrana těch kamenů a pak se tam snažíte vrátit, pokud můžete, ty draha. A to, co tu krajinu ještě hodně určovalo, jsou tarasy, to znamená suchý zítky a suchý zdi okolo cest, jo, to znamená, ta krajina byla hodně kulturní, takže ty malý kamenný památky v této krajině hrajou možná důležitější roli než kostely.
Posloucháte Leonardo Plus, setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Dnešní Leonardo Plus končí, já se v tuto chvíli s Václavem Cílkem loučím a děkuji za dnešní vyprávění o všední a přece výjimečné krajině. Děkuji a naslyšenou.
Naslyšenou.
Příjemný poslech příštího Leonarda Plus i všech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Tereza Hrstková.